en azı iki cüzlü kuvve tokuşmur diye, yarışmır diye. Ona göre seçki bir kadar böyle sönük kimi görünür. Ama ne kadar olmasa seçkidir ve prezident seçkisi, ne belediye ne parlament seçkisi. Ona göre de düzdür. Çok güclü maraqlı tərəfləri olmasa da, ama yine bütün ictimai belə deyə, o nəzarət institutları, QHT-lər vesaire, media filan filan, hamı öz işini görür. Hamı seçkiyə müşahidə edir, diqqətlə də fikir verir.
Yani qeyri hükümet təşkilatları
aparır. Yani tutaq ki, məsələn, 2003-cü ildə kim fəal olmaya bilər. Aha. Amma yenə fəaldır, yenə işləyir, yenə nəsə koalisiya yaradır, monitoring aparır filan. Yani nəyə gətirəm? Burada iki böyük qüvvə toqquşmur deyə, iki güclü qüvvə toqquşmur deyə, yarışmır deyə. O cəhətdən maraqsızdır. Amma seçki seçkidir. Nə hara qaçdır? Hamının öz maraqları var, hamının güdəcəyi, belə deyək də, müşahidə edəcəyi məqamlar var. Nəticə çıxaracağı məqamlar var ən azı. O cəhətdən yarış gedir.
Azərbaycan, siz nə fikirləşirsiniz? Buyurun.
Əlbəttə ki, ictimai fəallıq qətiyyən hiss olunmur və Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ən sönifə, ən maraqsız və ən əhəmiyyətsiz seçkilər təsiri baxışdır hələ ki. Zənnimcə, ictimai müşahidəyə də ehtiyac yoxdur. Çünki həm maraq qruplarının nümayəndələri bu seçkidə təmsil olunmayıblar, həm də ki, mövcud qanunvericiliklə hansısa bir ədalətli seçkinin keçirilməsi mümkündür və müxalifətin bütün resursları alınıbsa, bütün resurslar ancaq bir namizədə xidmət edirsə, artıq nəticə indidən bəllidir. Yəni, mən də o fikirdəyim ki, bu artıq bir cəngəllik üsul idarəsi ilə keçirilən seçkilərdir və bu seçkidə ancaq bir ictimai müşahidə.
Amma qeyri hökumət təşkilatları həmişə fəal olmalıdır. Yəni, o müşahidələri aparmalıdırlar müəyyən mənada. Fikirləşmirsinizmi?
Təbii ki, aparılmalıdır. Ancaq qeyri hökumət təşkilatlarının da bir gün əl qolu bağlanıbdır və seçkinin müşahidəsindən tutaq ki, çox nüfuzlu təşkilatlar kənarlaşdırılıbdır və bir gün seçkinin müşahidə edəcək təşkilatların artıq hansı bəyanatına çıxış edəcəyini də indidən təxmin edə bilərik.
Təşəkkür edirəm. Biz indi artıq sonuncu reportajımızı səsləndirəcəyik və daha sonra biz studiyada müzakirələrə başlayacaq və mən bu arada dinləyicimizə deyim, telefonumuz açıqdır, 436-7741 sayda telefona zəng vurun və yaxud da bizə ismarıç göndərin, həmişəki kimi 050-744-1017-yə. Və günün əsas hadisəsi, təxminən 1 saat əvvəl, saat yarım əvvəl namizədlərin qeydiyyatı başa çatdı. Prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin adını bir daha xatırladım. Verişin əvvəlində mən xatırlatmışdım. Hazırki dövlət başçısı İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev, Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev və namizədliyini müstəqil irəli sürmüş Qulam Hüseyn Əlibəyli. Ənənəvi müxalifət seçkilərdə iştirak eləmir, boykot edir, onlar ölkədə normal seçki şəraitinin olmadığını bildirir, hakimiyyət əksini iddia edir. Amma seçkiyə qatılanlar da var, 6 nəfər nəyə ümidlənib seçkilərə gedir, onların cəmiyyətin səsini almaq üçün imkanları, potensialı varmı? Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək, dediyim kimi az sonra bu yöndə ilə müzakirələrə başlayacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sentyabrın 13-də keçirilən toplantısında prezidentliyə namizədliyini müstəqil qaydada irəli sürmüş Qulam Hüseyn Əlibəylinin və Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevin namizədlikləri də qeydə alınıb. Bununla da seçkiyə qatılan namizədlərin sayı 7-yə çatıb. Azərbaycanda hesab edirlər ki, seçkiyə buraxan namizədlərlə oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərində real rəqabət mühiti yaratmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə, öncədən proqnozlaşdırıldığı kimi bu dəfəki seçkilər ölkənin müstəqilliyi bərpa ediləndən sonra keçirilən ən maraqsız, ictimaiyyətin diqqətini çəkməyən seçkilər olacaq.
Xalqın ciddi apolitik bir vəziyyətində deməli həyata keçirilən seçkidir və elə namizədlər öz namizədliyini verir ki, demək olar ki, cəmiyyətdə heç bir seçki əhvaliyyəti yaradıla bilməyirdi. Faktiki olaraq bu namizəddən İlham Əliyevin müqayisə edəndə biz deyə bilərik ki, alternativli bir seçkidir.
Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, Yapon bu seçkilərdəki namizədi, indiki prezident İlham Əliyevin resursları seçki marafonuna qoşulan başqa namizədlərin imkanlarından müqayisəyə gəlməz dərəcədə çoxdur. İlham Əliyevin gözlənilən seçkilərdəki vəkili, 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid də rəqiblərinin Yapon namizədindən dəfələrlə zəif göründüyü fikrindədir. Rəşad Məcidin sözlərinə görə seçkidə İlham Əliyevin güclü rəqibi olmayacaq.
Neynəməli ki, seçkidə iştirak edən digər namizədlər İlham Əliyevdən çox zəifdirlər və açıq görünür ki, böyük üstünlüklə İlham Əliyev seçkidə qalib gələcək. Ümumiyyətlə, mənim fikrimcə seçkidə iştirak eləməyən müxalifətin bir qismi var ki, İndiki vəziyyətdə onlar da iştirak etsəydi, yenə də İlham Əliyev böyük üstünlükdə qalib gələcək.
Ekspertlərin fikrincə, İlham Əliyevin seçkidə rəqiblərini böyük üstünlüklə geridə qoyacağı proqnozu heç də onun güclü siyasətçi olması və vətəndaşların onun siyasətini dəstəkləməsi anlamına gəlmir. Çünki artıq birinci prezidentlik dönəmini başa vurmasına baxmayaraq, İlham Əliyev üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, vətəndaşlara verdiyi vədləri yerinə yetirməyib. Siyasi şərhçi Şahfələt Çobanoğlunun sözlərinə görə, İlham Əliyevin bu seçkidə də xalqa verəcəyi vədlər birinci seçki vədindən fərqlənməyəcək. Çünki Azərbaycan torpaqlarının hələ də işğal altında olması, işsizlik, sosial təminatın aşağı səviyyəsi, neft pullarının məmurların ciblərinə axması, korrupsiyanın ölkə həyatının bütün sahələrini bürüməsi Azərbaycanın hələ də ən ciddi problemi olaraq qalmaqdadır.
Azərbaycan hakimiyyəti bugün seçkiyə o adamları buraxıb ki, onların hamısına asanlıqla nəzarət edə bilirlər. Onların hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin iradəsinə uyğun fəaliyyət göstərməyə hazırdırlar. Hətta son vaxtlar göstərildi ki, Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Mühayis müəllim özü etiraf elədi ki, ona da belə deyək, geri çəkilməyi təklif ediblər, geri çəkilməyəndə onu qəbulləmədilər.
Mühayis Güləliyev isə seçkiyə buraxılmamasını yadla aralarındakı ideoloji fərqlə bağlayır.
Mən ona görə buraxmışlar ki, bizim platformamız, bizim ideyalarımız, bizim ideologiya hakimiyyətin bugün həyata keçirdiyi həm daxili, həm xarici siyasətə tamamilə alternativdir. Seçkiyə getmiş, indi namizədliyi dəstəklənmiş partiyalar, həm də ki, seçkiyə katılmayan müxalifət partiyalarının iqtidardan ideoloji nöqteyi nəzərdən, platforma nöqteyi nəzərindən heç bir fərq yoxdur.
Prezident seçkilərinə Ümid Partiyasının namizədi olaraq qatılan İqbal Ağazadə isə indidən seçicilərə əsil rəqabət mühiti vəd edir.
Bu hökumətdən narazı olanların hamısının səsini almağa çalışacağıq. Seçkiyə qalib gəlmək üçün qatılmışıq. Buna görə də hesab etmirəm ki, sönük mühit olacaq və yaxud da rəqabət şəraiti bizim hər hansı bir işimizi əngəlləyəcək.
İqbal Ağazadənin sözlərinə görə bu seçki Azərbaycan siyasətinə yeni çalarlar gətirəcək.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik və bir qədər əvvəl də dedim ki, artıq prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı bugün bitdi. Mərkəz Seçki Komissiyası bu haqda məlumat yayıb və bu yöndə elə biz müzakirələrə başlayacaq. Bakı Büromuzun qonaqları ilə qonaqlarımız bir daha xatırladım. Hüquqşünas İlkin Qədirli, Seçki Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Şirzot Məmmətli və Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu. Bir daha deyirəm, xoş gəlmisiniz və dinləyicilərimizə deyirəm ki, ekspertlərimizə yaxın 20 dəqiqə ərzində sizin sual vermək və yaxud da ismarış göndərmək imkanınız var. 436-77-41-ə və ya 050-744-101-ə. Artıq ilk ismarış gəlib. Salam, seçki yox, teatr parodiyadır. Bu, teatr 2008 İlham adlı bir dinləyici göndərib bu ismarıcı. Və indi ekspertlərin fikirlərini öyrənək. Kimdən başlayaq? Fikriniz nədir və siz necə qiymətləndirirsiniz? Şirzad bəy, sizdən başlayaq.
Məncə bu seçkini mən bayaq da qeyd elədim. Məsələn, deyirik, ciddi yarışdır, çox maraqlıdır filan. Bunlarla razılaşmaq olar, amma bu seçkinin əsas belə deyək, xarakteri cəhəti odur ki, bu seçki iki güclü qüvvənin qarşı-qarşıya gəlməsi deyil, yarışı deyil. Bir qüvvə dəhşətli dərəcədə Rəşad Məcid demişkən, güclüdür, o biri qüvvə isə zəifdir. Həm zəifdir, həm də iştirak eləmir ümumiyyətlə. Heç aktiv boykot mövqeydə tuta bilmir. Problem buradan, məsələ buradan yaranır.
Amma Şirzad bəy, iddialılar da var. Məsələn, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir, bütün narazıların səsini alacağım deyir.
Məncə, bu seçkinin sualı belədir. İkinci yeri kim tutacaq? Bax, bu ilki seçkinin əsas sualı budur. İkinci yeri kim tutacaq? Birinci yerin sualı 2003-cü ildə oldu və bitdi. O seçkinin sualı oydu ki, kimdir birinci? O 2003-cü ildə o suala cavab tapıldı və o məsələ orada da bitdi. Amma bu ilki seçkinin sualı, bu ilki seçki bəyək qeyd edirdik, niyə maraqlıdır, bu maraqlı deyim, ictimai fəallıq filan, müşahidə varmı, nəzarət varmı? Bəli, bu seçkinin də öz gözləntisi var. O da ondan ibarətdir ki, ikinci yeri kim tutacaq? İlham Əliyev birinci olacaq. İkinci bəs kim olacaq? Bax,
bunun üçün resursları istifadə etməyə, deyək ki, vaxt sərf etməyə dəyərmi? Tutaq ki, İqbal Ağazadə üçün ya bir başqa namizəd üçün yerdə qalan
nəyin əməli ki, növbəti prezident seçkisi keçirilməlidir. Yəni, nəyin əməli? Başqa alternativ variant nə idi? Tutaq ki, İlham Əliyev
qaçılmaması ola bilərdi, yaxud daha fəal iştirak eləmək olardı. Yoxsa
yəni zəlzələdən vəlvələdən vəziyyət belədir.
O İsmarıç göndərən İlham bəy kimi siz də fikirləşirsiniz ki, seçki yox, teatr parodiyadır və bunlar da oyunda iştirakçılardır?
Yox, məncə elə deyil, teatr parodiya filan deyil. Yəni, burada biz məsələn fikirləşirik ki, iqtidar necə eləməli idi ki, daha ədalətli, daha şəffaf seçki keçsin, tutaq ki, ictimai nəzarət çoxalsın, iddiaların hamısı iştirak eləsin. Mənə qəribə gəldi, iqtidar niyə belə fikirləşməlidir ki? İktidar heç belə də qətiyyən fikirləşməməlidir. İktidar fikirləşməlidir ki,
qabağın başlar. Kim təmin eləməlidir? Axı, ölkədə normal seçkini təmin etməyə hakimiyyət var. O hakimiyyət təmin eləməlidir.
O elədir. O, bəli, konstitusiyada da, o biri qanunlarda da filan, o yazılıb, bəli, bu amma formal bir şeydir də. Yarışa gələn deyil, Amerikada da, Fransada da, Azərbaycanda da, kim istəyir ki, qarşısındakı ya istənilən bir çempionatda da, idmanda da.
Amma
kim
Azərbaycanla razı deyil və
qarşısındakı çox güclü olsun və onu tutaq ki, məğlub etsin.
Gəlin Azərbaycan fikirlərini deyək.
Əlbəttə, Şirzad bəylə o mənada razıyam ki, burada söhbət ikincilik uğrunda mübarizədən gedir. Ancaq bu keçən seçkidə də belə idi. Azərbaycanda olan bütün seçkilərdə məhz ikinci olmaq müxalifətin arasından kim daha güclü olacaq prizmasından yanaşılıb və çox səhv taktika olub bu. Və bir cümlə də onu qeyd edim, sonra biz də seçkiyə keçək ki, müxalifətin əlbəttə ki, aktiv boykot edə bilməməsi, ümumiyyətlə seçkidən imtina etməsi. Mən istərdim ki, dəqiq deyək terminləri bu boykot və seçkidən imtinadır. Daha doğrusu bir boykot imitasiyasıdır, çünki heç bir mübarizə hiss olunmur. Əgər məhz xarici faktora oynanılmırsa, tutaq ki, Azərbaycan hansısa bir sanksiyaların tətbiq olunması gözlənilmirsə, küçə mübarizəsinə üstünlük verilmirsə, boykotdan getmə olmaz, sadəcə və müxalifət seçkidən imtina edərək mübarizədən çəkilibdir. Bu seçkidən nə gözləmək olar? Zənnimcə Rəşad Məcid çox dəqiq dedi. İlham Əliyev çox yüksək səs çoxluğu ilə qalib gəlməlidir. Və məhz bu baxımdan hakimiyyətə daim layiq olan Sabir Rüstəmxanlı və o tipli namizədlər də seçkidən kənarlaşdırıldı. Məhz həmin namizədlərin irəli sürülməsinə imkan yaradıldı ki, onların fonunda həqiqətən İlham Əliyev güclü, böyük görünsün. Və bir fərd olaraq, bir sırf siyasətçi olaraq İlham Əliyev çox zəifdir. Baxmayaraq ki, əlində çox böyük resurslar var. Yəni, istər debatlarda o müxalif liderlərinə və yaxud cəmiyyətin müstəqil kimi tanıdığı liderlərə məğlub ola bilərdi. Odur ki, məhz o tutaq ki, Fuad Əliyev kimi namizədin yanında əlbəttə ki, görünə bilər. Zənnimcə, burada məqsəd İlham Əliyevin 90-95 və yaxud hər halda 80-dən yuxarı faizlə udmasına yönəlib. Odur ki, hətta ənənəfin müxalifət olmayan, nisbətən loyal siyasətçi kimi tanınan insanlar da kənarlaşdırıldı seçkidə.
Artıq dinləyici var telefon xəttində, Zülfüqar bəy olmalıdır. Gəlin onu eşidək. Hər vaxtınız xeyir, Zülfüqar bəy, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, eşidək.
Salam, sizi də salam verirəm qonaqlarınızda. Mənim belə bir təklifim mi, yoxsa sualım mı deyim? Bu indi namizətlər seçkiyə getirilər də, bunlar indi televiziyada bir də bu yollara ki, məsələn, necə deyək, yer veriklər də bunlar şəkillərini ki, orada vuracaqlar, öz təbliğatlarını aparacaqlar. Bəs yaxşı, bu boykot əsas ki, təbəqə ki var, müxalifət, boykot eləyən təbəqə. Bunlar necə, məsələn, xalqa öz sözlərini satdıracaqlar. Ola bilər ki, elə onlara da, məsələn, televiziyada yer versinlər, ola nə üçün boykot elədiklərin xalqa satdırsınlar, nədir, məsələn, indiki hakimiyyətin iç üzün xalqa satdırsınlar və elə o həmin o namizə sərək ki, məsələn, küçələrdə ki, yer verirlər, orada da müxalifətə də yer versinlər, onlarla boykota getdiklərinin səbəbini və bütün nə üçün, bu hakimiyyətdən nədir etirazı və xalqın xalq tərəfindən, yəni ki, dəstəklənən bir.
Zülfüqar bəy, fikriniz aydındır. İndi studiyamızda hüquqşünas var, Erkin Qədirli. O sualınızı cavablandıracaq. Maraqlı fikirdir. Siz necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, boykot edənlərə imkan yaratmaq lazımdır mı? Efir vermək lazımdır mı? Belə bir şey nəzərdə tutulur mu?
Burada lazımdır, lazım deyil məsələsi deyil. Bu sadəcə
yəni, imkan varmı?
İmkan çox güman ki, yoxdur. Amma mən yenə deyirəm, bu da gəlir o sistemli problemlərə toxunur. Məsələ ondadır ki, bugünə qədər hansı televiziyada canlı siyasi müzakirələrin getdiyini görmüşük. Mən tutam ki, yaxşı, müxalifət liderlərini dəvət eləmirlər. Ümumiyyətcə, fərqli fikir söyləmək istəyənlər belə canlı yayımda o fikirlərini söylə bilmirlər. Bütün verilişlər siyasi mövzularda yazıda gedir. Yazıda da çox vaxt, mən demirəm, cenzura, hərçənd ki, belə də adlandırmaq olar, amma prinsip etibarilə yazılı veriliş onsuz da montaja uğrayır, bu normal bir şeydir. Amma tamaşaçıya yaxud dinləyiciyə, indi televiziya xüsusilə tamaşaçıya canlı siyasi müzakirələr təqdim olunmur. Və əlbəttə ki, ifadə azadlığı çərçivəsində fərq etməz bu seçki kampaniyası başlayıb ya başlamayıb, bunu altından çizərək söyləyirəm. Həm seçkinin vacibliyini, həm də onun əhəmiyyətsizliyini bərabər şəkildə deyək ki, təşviq etmək istəyənlərə yer verilməlidir. Bu, siyasi azadlıqlar çərçivəsində, ifadə azadlığı çərçivəsində həll olunması məsələdir. Əgər gerçəkdən də bizim televiziyalar müstəqil ola bilsəydilər, biz bu tamaşaçını aldatma olmaz axı. Tamaşaçı görür ki, canlı yayımda ancaq ucuz-ucuz mahnı şovları gedir. Və bunun niyəsini soruşanda, niyəsini düşünəndə istər-istəməz, ehtimalən də olsa cavab belə olur ki, canlı siyasi müzakirələrdən nəyə görəsə çəkinilir. Və əlbəttə ki, boykot etmək istəyənlər siyasi azadlıqlardan istifadə edərək nədən seçkiyə getmək istəmədiklərini və nədən seçicilərini seçkilərdə iştirak etməli olmadıqlarını ifadə etməli idilər.
Aha.
Bunun, bir daha deyirəm, kimdənsə icazə istəməli və yaxud nəyəsə görə lazım olması məsələsi yayındırıcı suallardır. İmkan olmalıdır bunun üçün. Hazırda belə bir imkanın olduğunu düşünmürəm.
Amma mən deyim ki, ənənəvi müxalifətin təmsilçilərindən biri Lalə Şövkət ötən seçki qatarında bizim qonağımız idi, Liberal Partiyanın lideri və o, demək ki, bir sual verdi, elə Erkin bəy siz də iştirak edirdiniz ki, boykot tərəfdarları hansı addımlar atmaq istəyirlər? Zülfüqar maraqlanırdı ki, Zülfüqar bəy, onlar hansı addımlar atmaq istəyirlər? Bu haqda məlumat versin. Məlum oldu ki, hələ ki bununla bağlı xüsusi bir planları yoxdur. Amma baxmayaraq ki, artıq kampaniya başlayır və onlar da öz fikirlərini
artıq. Onlar mən bir şey deyim, burada birinci ismarışda teatr söz işləndi.
Teatr parodi.
Lap götürək sadəcə teatr. Bu çox, məncə çox doğru dəyərləndirmə. Bilirsiniz nəyə görə? Kimisə niyyətinin görə deyil. Məncə biz cəmiyyət olaraq vətəndaşlar seçki prosesində bir teatr günü baxırlar. Sanki onlar tamaşaçıdır. Siyasətçilər oyunçudur və yaxud rol oynayırlar. Biz isə otururuq, tamaşa edirik və görürük ki, hansı öz rolunu necə ifadə edir. Elə deyil. Əslində siyasəti müəyyənləşdirən biz olmalıyıq. Siyasətçilər yox. Seçicilər. Azərbaycanda elektorat yoxdur. Bunun çox xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, seçki vergi ödəyicilərinin mədəniyyətidir. Mən sizə bir istəsəniz, hətta jurnalist araşdırması da keçirərsiniz, bir mövzu kimi təklif edirəm. MSK-nın Azərbaycanda olan seçicilərinin ümumi sayını götürün, bu bəlli rəqəmlərdir, bilmirəm, 4 milyon nə qədər yuvarlaq rəqəmdən desək, məlum məqrəm. Onu götürün. Və Vergilər Nazirliyindən fərdi vergi uçotuna durmuş vətəndaşların sayını götürün. Siz görəcəksiniz ki, dəhşətli dərəcədə fərq var. Fərdi vergi uçotuna durmuş vətəndaşların sayı 10 minlərlə, bəlkə 100 minlərlədir. Bilmirəm, dəqiq rəqəm nə qədər olar. Ümumi seçicilərin sayı nominal. 4 milyon yarımdır az qala. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, əslində, vergi ödənməyən vətəndaş seçkiyə niyə maraq göstərməlidir? Onda o həqiqətən teatr olur. Vətəndaş tamaşaçı kimi baxır, hə, bir göstərin özünüzü görək, biz də sizə baxaq, gələk bir qutuya da kağız ataq. Seçici müəyyənləşdirir siyasi sifarişi, seçici müəyyənləşdirir kimin qalib gələcəyini və siyasətçilərin siyasi agendasını, yaxud gündəliyini, hansı seçkilərə kimin müdafiələrini təmsil edəcəyini seçici müəyyənləşdirir. O seçici də mütləq vergi ödəyicisi olmalıdır. Nə qədər ki, bizdə vergi, bu gedir iqtisadi azadlıqlara bağlanır bu mövzu, biraz sonradan davam edəcək. Nə qədər ki, bizdə vergi ödəyicilərinin sayı ilə seçicilərin sayı bu dərəcədə dəhşətli olacaq, seçkilər həmişə belə keçirilir.
Bizə ismarışlar gəlir. Erkin bəy, namizədlər öz platformalarını, DVD formatlarında pulsuz paylaya bilərlərmi? Əfqan soruşur bunu bizdən.
Əlbəttə bilərlər.
Yəni, bu imkan var. Şirzad bəy, seçmə üçün çeşid yoxdursa, hansı seçkidən danışırsınız? Dinləyici soruşur. Bunun imzası yoxdur. Qısaca, sonra günün mövzusuna qaydacaq. Artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir.
Mən bayaq qeyd elədim ki, burada yəni, birincini seçmirik əslində, ikincilik uğrunda yarış gedəcək. Ona görə də ikincilər öz aralarında kim ikincidir sualına cavab tapacaqlar.
Namizədlər artıq bəllidir, mən adları oxudum. Azər bəy, sizə sual vermək istəyirəm. Şirzad bəy bunu dönə-dönə deyir ki, seçkidə siz də təxminən o fikri dəstəklədiniz ki, elə ikincilik uğrunda mübarizə gedəcək yerdə qalan 6 nəfər arasında. Təxminən siz kimi görürsünüz ikinci? Yox,
burada bir məsələ istəyirəm diqqət yetirim. Yəni normal mübarizədə, yəni mövcud bu namizədlərin arasında kim ikinci yerə çıxacaq prizmasından baxmağın mən əleyhinəyəm. Yəni hakimiyyət ikinci yerə kimi çıxaracaq deyilsə daha düz yollardır. Çünki ənənəvi müxalifətin iflasa uğradığı bir hal məqamda yeni müxalifət formalaşdırmaq ideyası gündəmə gəlir. Çox təəssüf ki, bəsən bu süni yolla həyata keçirilir. Yəni ikinci olacaq şəxs gələcəkdə yeni müxalifətin, hakimiyyətin xeyir duası ilə ortaya atılacaq yeni müxalifətin lideri ola bilər. Odur ki, bu çox əhəmiyyətli məqamdır. Zənnimcə, seçki prosesində kim daha çox sözə baxan olacaqsa, bir neçə namizəd varsa, həmin şəxs də ikinci yerə layiq görüləcək. Belə demək mümkünsə.
Siz bölüşürsünüz bu fikri, Şirzad bəy?
Təxminən bölüşürəm, amma canım bir şeyə belə, yəni bu siyasi mühitə belə konkret belə diqqətli olaq və baxaq görək ki, yəni burada nəyi müşahidə edirik? Hakimiyyət, dostlar, hər şeyə nəzarət edir ölkədə. Hər şeyə nəzarət edə bilir. Güclüdür, imkanları çox böyükdür, resursları böyükdür. Bəlkə də bəli.
Çünki vergi ödəyicisindən asılı deyil.
Bəli. O bəlkə də bəyəx dediyimiz o seçicinin dediyi o teatrda, o siyasi səhnədə filanda, yəni bəli, onu da hakimiyyət müəyyənləşdirə biləcək, ona da imkanları çatır ki, ikinci kim olsun, beşinci kim olsun, altıncı kim olsun. Bu, buna görə hakimiyyəti tamamilə qınamaq ki, sən hər şeyin bahisçarısan, bu valla düzgün deyil. Yəni ikinci yoxdursa, o da ikincinin, üçüncünün, o bizim hamımızın bəxov dediyiniz vergi ödəyicilər.
Tamamilə doğru.
Hamımızın günahıdır ki, niyə bizim ikincimiz yoxdur? Niyə bizim birincimiz yoxdur ki? Yəni
başqa
nə qədər şey iqtisadi azadlıqlar olmayacaq, biz bu teatrın şahidi olacaq. Özü də ki, bəlkə də bütün dünyada çəkilir teatrdan, ancaq bizdə bir aktyorun teatrıdır. Şirzad bəy güclü deyir. Bəli, bugünkü reallıqda baxanda İlham Əliyev tutaq ki, digər namizədlərdən güclü görünür. Ancaq nə baxımdan güclüdür? Bütün resurslar bir adamın əlində toplanıbsa, digər namizədlərin tutaq ki, istənilən təbliğa şansı əlindən alınıbsa, mövcud hətta ki, çox demokratik olmayan bir seçki qanunvericiliyi daha da mürtəcə hala salınıbsa, demək İlham Əliyev qətiyyən güclü deyil. Yəni və normal, ədalətli seçkiyə davam gətirə bilməyəcəyindən ehtiyat edir. Mən də o fikirdə razıyam ki, bugünkü cəmiyyət nəyə layiqdirsə, ona da malikdir. Və nə qədər iqtisadi azadlıqlar, Elkin bəy dediyi kimi və nə qədər digər azadlıqlar formalaşmayacaq, nə qədər cəmiyyət həqiqətən öz bir seçici missiyasını yerinə yetirməyəcək, biz bu bir aktyorun teatrının şahidi olacaq.
Sizcə, bax, bu seçkidə sürpriz namizəd gözlənilmir mi? Bax, bu namizədlərin arasında. Bax, təxminən Əşrəf Mehdi 1998-ci ildə seçkilərə qatıldı və xeyli də səs qazana bilmişdi. Yəni, bu müstəqil hesablamaları müşahidəçilərin fikirlərinə görə və bəzən də cəmiyyət deyək ki, alternativ olmadığına görə ona səs verirdi. Belə bir namizəd
gözlənilmir. Həmin o sürpriz namizədlər artıq imza vərəqələrinin qaytarılması prosesində vuruldu. Yəni, Əşrəf Mehdiyev də vaxt ilə müxtəlif məlumatlar ilə hakimiyyətin xeyir duası ilə namizədini verən adam idi və sonra parlaq seçki kampaniyası apardı və doğrudan sürpriz oldu. Və hakimiyyət həmin sürprizlərin baş verməməsi üçün seçki prosesinin ilk mərhələsində həmin namizədləri geridə qoydu.
Siz bürüşürsünüz bu fikir, yoxsa?
Əşrəf Mehdi çox maraqlı, yəni siyasi kampaniya aparmışdı, o vaxt hamının da hələ də yadındadır və bəlkə də bu seçkidə də elə bir fiquru arzulamaq olar, amma faktiki olaraq yox. Məncə yoxdur.
Artıq yox. Yox, Əşrəf Mehdiyevin özü sürpriz adamı idi, yəni onu seçkiyə qatılanda artıq tanınmır da hocaq, çox az adam tanıyırdı onu. Çox, İndiki qatılanların hamısı tanınılır. İndi kimisi haqqında müsbət rəy var, kimisi haqqında mənfi rəy var. O artıq ictimai rəyin belə deyək də məsələsidir. Sizcə... Amma indiki adamların hamısı tanınır deyə. Mən sürpriz gözləmirəm. Əşrəf Mehdiyev tanınmamışdı. Mən şəxsən özün
yaxşı,
hərçənd ki, siyasətə çox maraqlanıram, Əşrəf Mehdiyevi tanımırdım seçkilərdən qabaq. Sonradan tanıdım və ondan sonra. Ona indikilərin hamısı tanınır. Fərqli mən sürpriz gözləmirəm.
Bundan zənnimcə nə ola bilər? Yəni 98-ci ildə müxalifətin əhəmiyyətli bir kəsimi seçkini boykot edərkən Etibar Məmmədov seçkə qatırdı və parlaq seçki kampaniyası apara bildi. İqbal Ağazadə də efirdə söylədi kimi həmin
narazıların
bəli, həmin narazı elektoratın liderinə çevrilməsi ancaq mövcud qanunvericiliklə əgər debatlar yoxdursa və Elkin bəy çox gözəl təsvir elədi. Televiziyada bu gün nəinki siyasi ümumiyyətlə heç elmi diskussiyalara, debatlara da yol verilmirsə, İqbal Ağazadənin həmin o arzu, yəqin ki, arzu olaraq qalacaq.
Ələskər adlı dinləyici bizə zəng vurub deyir ki, sifariş kimindirsə, qutudan da onun adı çıxacaq. Əsas kimə səs veriləcək bu deyil, kimin adı çıxacaq budur. Əsas məsələ. Nurullah adlı dinləyici hesab edir ki, hakimiyyət edir ki, sonunda müxalifət məcbur olub partizan savaşına başlasın. Ancaq mən elə bilirəm, siyasətçilər həqiqətən də rol oynayırlar. Bir başqa ismarçıda da belə deyilir və sonuncu bir SMS gəlib. Erkin bəy, ikincilik məsələsinə siz necə baxırsınız?
Bu məsələ məni heç maraqlandırmır. Çox açıq səmimi deyirəm. Mənim heç şəxsiyyətlər məni az maraqlandırır. İçində çox hörmət etdiyim insanlar var, amma mən elə başa düşməsinlər ki, şəxsən kiməsə ünvanlayıram bu sözümü. Məni sistem düşündürür. Və mən öz bacardığım qədər nə isə anlaya bilirəmsə, gördüyüm və anladığım odur ki, nə qədər ki sistem belədir, nə qədər ki fərdi vergi qeydiyyatına durmuş adamların sayı ilə nominal seçicilərin sayı arasında milyonlarla fərq olacaq. Yəni say burada 3-4-5 min fərq etmir. Milyonlarla adamların fərqindən gedir. Nə qədər ki seçicilər siyasi prosesi siyasətçilərin arasından gedən mübarizə kimi görəcəklər. Özlərinin siyasi iradəsi ifadəsi kimi deyil. Bir o qədər də nə iqtidarın dürüst seçki keçirmək maraq olacaq, nə onun vergi ödəyicisindən asıllıq olacaq. Nə də, yenə deyirəm, şəxsiyyətlər dəyişə bilər, amma sistem belə qalacaq. Və bir daha deyirəm, kimin qalib gəlməsi şəxsiyyət olaraq məni çox az maraqlandırır indiki durumda. Məni sistem düşündürür və mən bu sistem çərçivəsində, və sistem deyəndə qanunvericiliyi nəzərdə tuturam, daha geniş anlamda. Və mən bu sistem çərçivəsində, nə qədər ki bu sistem belə sürəcək, seçkilər elə bu şəkildə də keçiriləcək.
Erkin Qədirliyin fikirləri idi, Şirzad Məmmətlinin əlavəsi var, buyurun.
İkincilik məsələsində mənim fikrimcə İqbal Ağazadə ilə Qüdrət Həsənquliyev daha çox toqquşacaqlar, daha çox istəyəcəklər ikinci yeri götürməyə çalışsınlar. Bu heyətə baxanda mən baxıram ki, Fazil Qəzənfəroğlunun da Qulam Hüseyin Əlibəyli öz aralarında belə deyək də yarışacaqlar. İmkanlarına gəlincə İqbal Ağazadənin də xeyli imkanları var. İkinci yerə çıxmaq imkanı, real şansı var. Qüdrət Həsənquliyevin də böyük şansı var. Çünki Qüdrət Həsənquliyevin də partiyası və strukturları var, tərəfdarları var. Parlament seçkilərində iştirak edib bölgənin birində tanınır, çoxdan tanınır. Ola bilsin Fazil bəy ilə Qulam Hüseyin bəy də bu ikincilik yarışına qatıla bilsinlər.
Amma indi bizə bir ismarış gəlib, yenə İlham adlı bir dinləyicidən gəlib, yerlər qeydiyyata alınması üzrə olacaq. Yəni birinci və ikinci kimi qeydə aldılar. Səhv eləmirəmsə, birinci qeydə almışdılar İlham Əliyevi, ikinci yerdə İqbal Ağazadə idi. Azər bəy, siz razılaşmırdınız, əlavəniz var idi deyəsən.
Təbii ki, burada mən də o fikirlən razıyam ki, bəhtə qeyd etdim, ikinci yerin kimə verilməsindən söhbət gəlir. Zənnimcə, burada da namizədləri bir qədər fərqləndirmək lazımdır. Daha ki, Qüdrət Həsənquliyev, Fazil Qəzənfəroğlu, Hafiz Hacıyev, bunların hədəfə əlbəttə ki, müxalifət olacaq. Və ötən seçkidə gördüyümüz şeylə olacaq. Hafiz Hacıyev qara PR-dan əlavə olaraq bu səfər artıq vurulmaqda olan onun təmsil olunduğu regionun oliqarxlarını vurmağa başlayacaq. Sürpriz namizə kimi bu namizədlərin içərisində İqbal Ağazadə öz gələcək partiyasını gücləndirmək üçün hansı addımları atmağa cəhd göstərəcək və Qulam Hüseyn müəllim üçün, Qulam Hüseyn Əlibəyli üçün bu revanş götürmək üçün bu seçki əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə əlbəttə ki, onun şansları az olmayacaq. Zənnimcə o artıq statist namizədlərə çevrilmiş Qüdrət Həsənquliyev, Fazil Qəzənfəroğlu, Hafiz Hacıyev və xoşbəxtlikdən bu seçki Davutoğlu, Səmədov o tipli namizədlər olmadı. O namizədlərin yerinə getiriləcəyi missiyalar bəllidir. İndidən gözləmək olar.
Mən məsələn demək istədim, Azər bəy demək ilk çıxışın ilk hissəsindədir. Sadəcə o demək istəyirəm ki, bu namizə seçkilərə qatılanların bəlkə də hamısı məhv ola bilsin əksəriyyəti öz kampaniyasını seçkilərə qatılmayanların qeybəti üzərində quracaq. Belə deyək, çox sərtdir. Bunun iqtidar nədən edəcəyi bəlli. onsuz da zaten həmişə hədəfi ənənəvi müxalifət olur. Və bu qatılanların da çoxsunu görəcək ki, əsas hədəfi seçkiyə qatılmayanların seçkiyə qatılmadıqlarına görə və bir sıra digər şeylərə görə pisləməsi
lazımdır.
Mən o namizədlərə səs vermək istəmirəm, bəs nə edeyim, seçkilərə getməyim, Şahin aldı dinləyici soruşur.
Getməyə də bilər, əgər lap xüsusi qərəzi də varsa, gedib bülüteyn körülüb ata bilər. Amma sadəcə o, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq, bütün namizədlərin əleyhinə səs vermə seçimi yoxdur. Mütləq gərək kimisə səs verəsən. Yo, amma bütün hamının əleyhinə səs versəm, bülüteyn etibarsız sayılır.
Təşəkkür edirəm. Artıq Azadlıq Radiosunda seçki qatarı verilişi başa çatdı. Qatarın bələdçisi mən idim, Şahnaz Bəylərqızı və qonaqlarımız Tolerantlıq Sosial Araşdırmalar Birliyinin sədri Azər Rəşidoğlu, Seçki Texnologiyalar İnstitutunun direktoru Şirzad Məmmədli və hüquqşünas Erkin Qədirli idi. Sağ olun.
Sağ olun.
Siz sentyabrın 13-də efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.